Radio.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live. Verilişidir studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmiz 420 ilə 778 711 700-dür. Yeni parlament köhnə simalar seçkinlikin nəticələri açıqlandı. 71 yeri Yeni Azərbaycan Partiyası qazandı. Bu dəfəki parlament əvvəlkilərdən nə ilə fərqlənir? Alternativsizlik barədə bir cümlə də yoxdur. 28 adamla müsahibə aparıb seçki barədə rəy vermək qeyri-ciddidir. Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli Aşbanın 1 noyabr parlament seçkisi ilə bağlı rəyi haqda deyir. Seçki qurtardı, şikayətlər başlandı. Türkiyədə təhbaşına hökumət, avtoritarlıq yoxsa inkişaf. Və Azadlıq Live-da günün sualı seçki fəallığınla bağlıdır. Rəsmi rəqəm 56%-dir. Müxalifət bunun ən az 2 dəfə az olduğunu deyir. Və sizin fikrinizcə seçici fəallığı neçə faiz olub? Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Təəssüf ki, Azərbaycanda keçirilən parlament seçkini azad, ədalətli və demokratik seçkiyə doğru addım hesab edə bilməyəcəyik. Avropa Şurası Parlament Assambleyası müşahidə missiyasının 3 üzvünün noyabrın 2-sində yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, seçkilərdə qeydə alınmış texniki mali nailiyyətlərə baxmayaraq, ölkədə siyasi azadlıqlar, ifadə və media azadlığı, habelə toplaşma və birləşmə azadlığının vəziyyəti azad və demokratik seçki keçirmək üçün vacib olan ilkin şərti təmin eləmir. Mərkəz Seçki Komissiyasının açıqladığı ilkin nəticələrə görə qeyd edək ki, Milli Məclisə seçkilərdə 125 yerin 75 yerinin 75-ini Yeni Azərbaycan Partiyasından olan namizədlər qazanıb, həmçinin 39 nəfər bir tərəf namizəd deputat olub. Azadlıq 2015 blokundan olan namizədlərdən heç biri ilkin nəticələrə dair siyahıda yoxdur. Qaliblərin əksəriyyəti bundan əvvəl deputat olmuş şəxslərdir. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasına bir şikayət daxil olub və bu şikayət araşdırılacaq. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyib, o bildirib ki, 3 gün ərzində daxil olan bütün şikayətlər araşdırılacaq və əgər əsaslı olarsa, məntəqələrdə seçkilərin nəticələri ləğv ediləcək. İMSAK sədri qeyd edib ki, Azərbaycan xalqı seçkilərdə kifayət qədər yetkinlik, müdriklik nümayiş etdirir və bu dəfəki seçki də belə olub. İMSAK sədri yeni deputatlardan 21-inin qadın olduğunu deyib.
Ümumi seçici fəallığı ölkə üzrə 55,7%, yəni 5,198,658 seçicinin 2,897,188 nəfəri seçkidə iştirak etdi. Bütün 5,547 məntəqədən toplanmış məlumatlara görə 125 liderlik edən namizədlərin adı artıq ictimaiyyətə sizə bəllidir. Namizədlərin 21 nəfəri qadındır, 104 nəfəri kişi.
Məzahir Pənahov. Azərbaycan Rifah İndeksində 142 ölkə arasında 71-ci yerdədir. Londonda yerləşən Legatum İnstitutu noyabrın 2-sində 2015-ci il Rifah İndeksini açıqlayıb. Artıq 7-ci ildir ki, Norveç dünyanın ən firavan ölkəsi elan olunur. Beləliklə, dünyanın ən firavan 5 ölkəsi Norveç, İsveçrə, Danimarka, Yeni Zelandiya və İsveçdir. Sonrakı 5 yeri isə Mərkəzi Afrika Respublikası, Əfqanistan, Haiti, Çad və Burundi tutur. Rusiya 58-ci, Ukrayna 70-ci, Ermənistan 93-cü, Gürcistan isə 80-ci yerdə gəlir. Rusiya təyyarəsinin havada partlamasına yeganə səbəb kənar texniki və fiziki faktor ola bilər. Bunu noyabrın 2-sində keçirdiyi mətbuat konfransında Rusiyanın Kogalmaviya hava şirkətinin baş direktor mavini Aleksandr Smirnov deyib. Smirnov qəza vaxtı təyyarədə heç bir texniki nasazlıq olmadığını bildirib. Biz təyyarənin texniki nasazlıq və ya pilotun səhvi, insan faktoru zübatından baş verməsini istisna edirik. 18 illik bu təyyarə istismar müddətinin yarısındadır.
Samolyot находится в центре своего жизненного пути.
Simonov qeyd edib ki, yekun qərarı rusiyalı mütəxəssislərin də daxil olduğu komissiya verməlidir. Qeyd edək ki, A320-200 sərnişin təyyarəsinin oktyabrın 31-də Misirdə qəzaya uğraması nəticəsində 224 nəfər ölüb təyyarə Misirin Şarmaşşeyx şəhərindən Sankt-Peterburqa uçurmuş. Noyabrın 2-sində Peterburqa 144 cəsəd gətirilib və hazırda onların şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan dünyanı Türkiyədə keçirilən parlament seçkisinin nəticələrinə hörmətlə yanaşmağa çağırıb. Noyabrın 1-də Türkiyədə keçirilən parlament seçkilərində Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası qalib gəlib. Ədalət və İnkişaf Partiyası seçkidə 50%-dən çox səs toplayıb ki, bu partiyanın tək başına hökumət qurması üçün kifayətdir. Erdoğan buna görə xalqa minnətdarlığını bildirib.
Tekrar milletime özellikle şükranlarımı ifade ediyorum. Aynı zamanda milletim adına şahsım adına da hakikaten dün gece o duyulan coşkunun, ülke genelinde dün cereyan eden seçimlerdeki hakikaten demokratik bir olgunluğun ülkemizde ne noktaya geldiğini göstermesi bakımından da şükranlarımı ifade ediyorum.
Erdoğan, partiya 550 yerlik parlamentdə 315 yer qazanıb. Kürtpərəz Xalq Demokrat Partiyası isə 10%-lik həddi keçərək parlamentdə düşə bilib. ABŞ Dövlət Katibi John Kerry'nin Orta Asiya ölkələrinə səfəri davam edir. Dövlət Katibi noyabrın 2-sində Astanada Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə görüşüb. Prezident aparatının məlumatına görə bağlı qapılar arxasında keçirilən görüşdə iqtisadi əlaqələr və digər məsələlər müzakirə olunub. Kerry bundan əvvəl Qırğızstan və Özbəkistanda olub. Dövlət Katibi noyabr 1-də həmçinin Səmərqənddə 5 Orta Asiya ölkəsinin xaricilər nazirləri ilə görüşüb. Kerry səfər çərçivəsində Türkmənistan və Tacikistana da gedəcək. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir, seçkilərdən başlayırıq. Milli Məclisin tərkibi artıq bəllidir. Seçkilərdən iki gün öncə Bahar Muradovanın Azadlıq Radiosuna dediyi kimi parlament çoxluğu Yeni Azərbaycan Partiyasınındır. Aparıcı müxalifət partiyalarından birliklərindən parlamentə düşən olmadı. Ötən illərdə Milli Məclisdə müxalifəti təmsil edən İlyas İsmailov, İqbal Ağazadə belə bu dəfə parlamentdən kənarda qaldılar. Düzdür, Milli Məclisdə əsasən əksəriyyət stajlı deputatlar olsa da, bir neçə yeni ada da rast gəlmək mümkündür. Əflatın Amaşov, Tahir Kərimli, Araz Əlizadə, Ülviyə Həmzəyeva, Elşad Həsənov. Həmişə qalmaqallarla yadda qalan Araz Əlizadənin deputat mandatı qazanması sosial şəbəkələrdə daha çox müzakirə olunur. Hətta konstruktiv müxalifət İqbal Ağazadə səviyyəsindən Araz Əlizadə səviyyəsinə düşdü deyə şərh verənlər də var. Araz Əlizadə isə onun qələbəsinə şübhə eləyənlərə, eləcə də bu dairədən başlıca rəqibindən İqbal Ağazadəyə sərt cavablar verir. Yeni parlament kənardan necə görünür? Əvvəlki parlamentlərdən indiki parlamentin fərqi nədir? Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev yeni Milli Məclis haqqında radiomuza bunları deyir.
Seçki qatarı.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Milli Məclisin yeni tərkibi barədə nə dedi?
Mən işi dəyəndirdim də, parlamentin seçilən parlament deyil, təyin olunandır. Çünki Cəmil Əfəndinin yaydığı siyahı barədə əvvəlcədən. O demək var ki, tam təsdiqləndi və onu göstərir ki, yəni bu parlament seçilməyib və təyin olunub sadəcə olaraq. Onu görə nəyə dəyəndirilmək var burada? İcra aparatının bir qanadıdır, nə sənəd göndəricilər, nə tapşırıq verilir, onu da ona təsdiq eləməlidir. Yəni, başqa bir şey deyil. O parlament seçkiləri, ümumiyyətlə, bizdən məşə belə o parlament seçkiləri ya sözləşmə nəticəsində nəsə baş verir, ya da ki, hansısa başqa formada. Amma fakt odur ki, seçilən adamların siyahısı təsdiq olunur və bir şəxsin və prezident administrasiyası razılıq alandan sonra o parlamentə keçə bilir. Yəni, bu razılıq olmadan, vab kimi uğur olsun, vab seçkilərdən uçsun, o keçə bilməyəcək, yəni belə bir vəziyyətdir.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, müstəqil jurnalist Natiq Cavadlı da bu şəraitdə keçirilən seçkilər nəticəsində formalaşan parlamenti sadəcə Hakim Elitanın Milli Məclisi adlandırır.
Bu baxımdan yeni parlament, belə deyək də, sırf Hakim Elitanın parlament olacaq. Əvvəlkilərdən fərqli olaraq, məsələn, əvvəllər üçün olsa belə deyək, müəyyən qədər tənqidi fikir eşidilirdi, nəyəsə etiraz edilirdi. İndi o konstruktiv dedikləri müxalifət də artıq onda yoxdur. Ona görə də bu parlamentin cəmiyyətin maraqlarını, o cürlərdən cəmiyyətlə toqquşan maraqları parlamentə daşıyacaqlarını inanmıram. Bu İlham Əliyevin istədiyi parlament, yəni İlham Əliyev bu parlament vasitəsilə istədiyi qanunları, layihələri çox rahat şəkildə keçirəcək. Düz əvvəlkilərdən keçirirdi, amma əvvəlkədə biraz tənqid olurdu, əvvəlkədə biraz siyasi məhbus məsələsi qaldırılırdı. Daha biz o səsləri işitməyəcəyik. Məsələn, İqbal Azadə qaldırırdı, azdan çoxdan olsa da. Bəli, bu parlament çox dişsiz olacaq, həddindən artıq. Bu parlamentdə biz etirazlar işitməyəcəyik. Bu elədir ki, həm də nəzərə ki, bu yaxın 5 ildə neftin qiymətinin aşağı olma həddini həddi kimi belə deyək, dövrü yaşayacaq biz. Ona görə İlham Əliyev bunları bildiyi üçün də bu parlament, elə parlament formalaşdırmağa lazım idi.
Ziyalıların, jurnalistlərin, qeyd üzvlərinin və başqalarının toplaşdığı 125-dər seçkilərə ümidlə qatılmışdı. Onun bəzi üzvləri həm sosial şəbəkələrdə, həm də dairələrdə fəal təbliğat aparırdı. Ancaq hakimiyyətə layal olan 125-lərdən bircə nəfər də parlamentə düşə bilmədi. Jurnalist Natiq Cavadlı bunun səbəbini necə izah eləyir?
Onlar üçün nəfərdə həm qəhrəman olmaq istəyirlər. Həm də hakimiyyətin yanında nə isə hakimiyyətdən umurdular. Amma məsələn, İntiqam Əliyevin məsələsini qabardırdılar, amma hakimiyyət İntiqam Əliyevi sevmirdi axı. İntiqam Əliyevin adına ödül verirdi, amma hakimiyyət İntiqam Əliyevi həbs etmişdi, ona qarşı cinayət işi açmışdı. Yəni, bu mümkün deyil axı, o necə yəni, sən həm cəmiyyətdə qəhrəman ol, həm də hakimiyyətin yanında hakimiyyətin ödül istə.
Müstəqil jurnalist Natiq Cavadlı Mehman Əliyev Cəmil Həsənlinin siyahısını qeyd elədi. Həmin siyahıda Pənah Hüseynin də adı var idi. Siyahıya görə o deputat seçilməli idi, ancaq seçilə bilmədi. Pənah Hüseyn ümumiyyətlə bu seçkilərə böyük ümidlə qatılmışdı.
Dünyada, regionda, ölkədə bu yaranmış yeni situasiya, istər göz siyasi, istər sosial iqtisadi, istər hərbi siyasi situasiya, dövrən halları, cəmiyyətdə müəyyən gəlişmələrin olması Azərbaycan iqtidarını ən azı qismən də olsa bu seçkilərdə müəyyən islahatlara getməyə və ölkənin bu yaxın bir neçə ildə gözlənilən ağır vəziyyətdən çıxması üçün Milli Məclisin də imkanlarından istifadə edilməsinə sövq edə bilər. Təsdiqən qeyd eləmək lazım gəlir ki, bu gözləntilər doğrulmadı. Hansısa istər o tərəfə, bu tərəfə təsir göstərir. Oğlum, mən yeni parlament deyəsən, ümumiyyətlə, köhnə parlamentin publikatıdır. Ona görə də hansısa bir keyfiyyət dəyişikliyindən baş verəcəyin kümallərdə və hesab edirəm ki, bu vaxta qədər necə var idi, dəngələr qalacaq. Hər halda bu şansla Azərbaycan dövlətinin və xalqının cəmiyyətinin üçün bıraxıldı.
Bunu Pənah Hüseyn deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Hakimiyyətlə müxalifət arasında bir mübahisə də seçici fəallığı üstündədir. Rəsmi məlumata görə 56%-dir. Müxalifətin fikrincə bundan 2 dəfə azdır. Bəs dinləyicilərimiz bu barədə nə düşünürlər? Ayla Həşimova yazır. İldən ilə seçki fəallığı artır. Bunun nəyi pisdir ki? Ömür Payımsan yazır, real 5% dövlət qulluqçularının məcburi sayının hesabına. Samir Zeynalov yazır, şəxsən mən ailəm və tanıyıb bildiklərimin çoxundan soruşdum, hamı bir söz dedi. Nəyimə lazımdır bu seçkilər? Bəs bu 126 nəfəri kim seçdi görəsən? Hətta deputatların sayını da səhv yazıblar, 125-dir. Elnarə Məmmədova yazır, real yox, dövlət işində çalışan məcburi seçici sayı nə qədər olub? Azər İsmailov yazır, bəşər tarixində hələn belə bərbad seçki olmamışdı. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə məlum oldu kimi, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosu Azərbaycanda seçkiləri müşahidə eləmədi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndə heyəti seçkiləri müşahidə eləyirdi. Onlar da Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun dediyi kimi axır ki, Azərbaycanda seçkilərə müsbət qiymət verdi. Həmin müsbət qiymətdən bəzi yerlərinə oxuyum. Aşba bildirir ki, səslərin sayılmasında nöqsanlar olub, amma ümumi nəticəyə təsir eləməyib. Seçkilər Azərbaycanın seçki məcəlləsinə uyğun baş tutub, səsvermə prosesinin adekvat və ümumilikdə beynəlxalq standartlara uyğun olduğu müşahidə edilib. Təxminən belə qiymət verilib, bu qiymət barədə Azərbaycanda yerli müşahidəçilər nə fikirdədirlər? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli.
28 adamdan müşahidə aparıb elan eləmə özü qeyri-ciddilik deyil və aşbanın məndə olmadan aşdığı bir şeydir. Yəni, bu tamamən siyasi mülahizədir. Real vəziyyətə aid heç bir əhəmiyyətli nə seçki prosesi ilə bağlı, nə təşkilat prosesi ilə bağlı, medianın prosesindən uzaqlaşdırılması ilə bağlı, alternativsizlik mühitində keçdiyi ilə bağlı bir kəlmə yoxdur. O, yəni, real vəziyyət əks etdirmir ki, sadəcə kimsə gəlib 5-6 deputat burada yeyibisi bağlıdan gələn yazıb gedir. Kimin müşahidə missiyası əsasən ATƏT-in o deyərin bir vahidir avasiz səlahiyyətindədir və o da başından Azərbaycanda bu proseslərlə bağlı açıq mövqə qoyub. Bu baxımdan mən düşünmürəm ki, Aşbanın bu verdiyi siyasi yanaşma, siyasi bəyanat, gerçək reallığı və hüquqi mühiti əks etdirir. Məsələn, orada ifadələr olduqca ümumi və belə deyək ki, tamamən siyasi mülahizələrdir. 28 adam 5500 məntəqədəki vəziyyəti qiymətləndirməsi mümkün deyil. Realda da belədir. Azərbaycanda mühit keçkilər alternativsizliyi mühitində olub. Yəni alternativ müşahidəçilər olmayıb demək olar ki, alternativ siyasi güclər prosesdən imtina edirlər. Buna baxmayaraq yenə də kütləvi şəkildə karusel əməliyyatları sosial şəbəkədə dolaşıb. Kütləvi şəkildə pozuntular durmadan bütün ərzində sosial şəbəkədə paylaşılıb. Amma bütün bunlara baxmayaraq heç bir pozuntu qeydə alınmayıb demək, əlbəttə ki, gülünçlü və ironik bir yanaşmadır, yanlış olar ki.
Bunu hüquqşünas Əsgər Məmmədli deyir. Onun əsas arqumenti odur ki, Aşba müşahidə missiyasına 28 adam daxil idi. 5500 seçki məntəqəsində onlar vəziyyəti necə görə bilərdilər. Yeni parlamentdə də təmsil olunan politoloq Rasim Musabəyev isə seçki günü yalnız öz seçki dairəsi ilə məşğul olduğundan digər dairələrdə səs verməyin necə keçdiyini bilmədiyini deyir. Ancaq hesab eləyir ki, Aşba deputatları seçkiyə müsbət rəy veriblərsə, deməli, söykəndikləri əsaslar var.
Mən indi son zamanlar öz dairəmdən kənarda izləmək, müşahidə etməyə heç bir imkanım olmayıb. Ancaq hər bir halda düşünürəm ki, bu kifayət qədər vəziyyəti əks etdirən bir rəydir. Bunu etmədilərsə, onların əslində deməyə əsasları yoxdur. Bunlar müşahidə ediblər və gözləri ilə gördüyün deyirlər. İndi mənə gəlir ki, gözü ilə görənin sözündə daha çox belə deyək, əsas var, nəinki görməyib, nə isə inkar etmək.
Bunu politoloq Rasim Musabəyov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünənki parlament seçkilərində seçki fəallığı nə qədər olub? Sualımız belədir. Azadlıq Live-da gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Zaur Həsənli yazır, şirçək 5% olar. Mayıs Həmidov yazır, 10 nəfər ali üzvüyük, yəni səs vermə hüququna malik. 2-cə nəfər məcbur gedib səs veribsə, necə olur yarıdan çox səs verən? İndi isə seçkidən sonraki şikayətlərlə şikayətlərdən danışaq. Dünənki reportajda ən çox pozuntulardan şikayətlənən namizədlərdən biri Tural Abbaslı idi. İndi Tural Abbaslı həmin pozuntular barədə şikayət verəcəyimi dünən onu da qeyd eləyək ki, MSK-ya bir dənə də olsun şikayət daxil olmamışdı.
Biz artık bundan bağlı başlamışız. Yani gün ərzində biz o dünənki faktları bir araya yığacağız. Yani ki, bütün o dünən baş verən müxtəlif məntiqlərdəki görüntüləri, videoları, aktları filan artık sabaha yəqin ki, şikayət təqdim edəcəyik. Yani 3 gün müddətinə təqdim eləməliyik. Sizin işinə gözləm, məhkəmələr də böyük ehtimal ki, yani buna qədər necə haqsızlıq olub, o haqsızlıqla davam edəcək. Yani ola bilsinə, rəmzi xarakterli, məsəl üçün, nəticələrə təsir eləməyəcək. Bir iki məntəqəni ləğv eləsinlər ki, sabah statistika nəzarətinə oxuya bilsin onu. Amma inanmıram ki, nəticələrə təsir elə biləcək.
Qeyd eləyək ki, şikayətləri 3 gün ərzində vermək olar. Deputatlığa namizədlərdən biri də pozuntularla qarşılaşan namizədlərdən biri də 32 saylı Suraxan 3-cü seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürən Mehriban Zeynalova idi. Mehriban Zeynalova həmin pozuntularla bağlı nə etmək fikrindədir?
Biz dünən MSK-nın ünvanına, elektron poçtuna göndərdik əlimizdə olan materialları. Bu gün isə yazılı şəkildə vəkil aparıb verəcək gözləyə görəklə, hər halda düşünürük ki, mütləq olacaq. Yəni, nə qədər var idi, hamısını toplamışıq, hansı məntəqələrdə baş verib, onları toplamışıq. Çalışırıq ki, bu sadəcə haqqı yox, boş sözlər yox. Real hüquq müstəfisində baş verən pozuntuları təqdim edir. Bəzi hallarda insanlar mən seçildim deyirlər, amma bunu demirik. Biz sadəcə hüquq pozuntularını təqdim edirik. Qalanın ensaqa gəldin ki, özü qərar verəcək.
Mehriban Zeynalova, bəs bu şikayətlərin araşdırılması nə nəticə verəcək? Bunu hüquqşünas seçki məsələləri üzrə ekspert Abil Bayramovdan soruşduq.
Bu tür şikayətlər seçkilərin nəticələrinə bilirli təsir eləmək imkanında deyil. Bəzi hallarda edilən şikayətlər hətta müsbət cavablandırılsa belə, həmin şikayətlər seçkin nəticələrinə təsir eləmək gücündə olmur. Bəzi hallarda isə o şikayətlərin nəticələri şikayətçi üçün mənfi olduğuna görə təsir eləmir. Yəni, hər bir halda indiyə qədər şikayətlərin bütövlükdə seçkinin nəticələrinə təsir eləməsinin təcrübəsinə çox nadir hallarda rast gəlinir. Bir çox hallarda konkret hansısa məntəqədə nəticələrin ləğvi ilə nəticələnir, amma bütövlükdə dairədəki nəticələrə təsir eləmək gücündə deyil.
Bunu hüquqşünas seçki məsələləri üzrə ekspert Abil Bayramov deyir. MSK üzrü Akif Qurbanov da deyir ki, namizədlərin şikayət vermək üçün 3 gün vaxtı var, ancaq o da şikayətlərin bir nəticə verəcəyinə o qədər də inanmır.
Şikayətlərin necə araşdırılması ilə bağlı, bütün təcrübəyə desək, şikayətlərin obyektiv araşdırılması əvəzinə daha çox həmin səsləndirən faktların təşkili istiqamətində məlumatlar toplayırlar və onlara cavab verirlər. Yəni, çox ki, müşahidəsi bir hansısa bir pozuntu haqqında məlumat qeyd edirsə, akt qeyd edirsə, foto hansısa bir video təqdim edirsə, dərhal həmin məntəqədə olmuş müşahidəsilərdən rəylər toplanır ki, o müşahidəsinin dediyi yalandır. Əslində, seçki çox obyektiv və demokratik keçib və bu nəticəyə əsasında bu qədər sənədlərin fonunda siyasının tələfləri azlıqlı görülmüş oldu. Çox uğur verilirək əsasında tanış etən ki, güya bir tələf yazdı. Bu yanaşma tərzinin dəyişdiyini mən şahidi olmamışam.
Bunu MSK üzvü Akif Qurbanov deyir. Bugün MSK sədri Məzahir Pənahov bildirdi ki, axır ki MSK-ya bir dənə şikayət daxil olub və həmin şikayət araşdırılacaq. MSK sədri deyir ki, əgər şikayətlər əsaslı olsa, məntəqələrdə seçkinin nəticələri ləğv edilə bilər. Ləğv edilən seçki məntəqələrinin sayı kifayət qədər olduqda seçki dairəsinin nəticələri ləğv olunacaq. Ancaq dərhal Məzahir Pənahov əlavə eləyir ki, bununla demək istəmirəm ki, belə hal gözlənilir. Biz aşağı seçki komissiyalarının fəaliyyətindən ümumilikdə razıyıq. Əməyimizin nəticəsini görürük. Statın sonu bunu MSK sədri Məzahir Pənahov deyir.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə qonşu Türkiyəyə keçirik. Dünən təkcə Azərbaycanda yox, həm də Türkiyədə seçkilər idi. Hakim AKP partiyası yenə tək başına iqtidar oldu. Səslərin 50%-dən çoxunu yığdı. Azərbaycanlı politoloqlardan onu soruşduq ki, hakim partiyanın 50%-dən çox səs yığması bu avtoritarizmdir, yoxsa inkişafdır? Politoloq Elxan Şahinoğlu.
Əslində bütün proqnozlar darmadağın olundu. AKP-nin bu qədər səs qazanacağı gözlənilmirdi. Amma bu 5 ayda çox böyük zəifliklər yəqin baş verdi ki, cəmiyyət yenidən AKP-ni seçdi. Yəni, terrorə qarşı ciddi mübarizə də AKP-nin səslərinin axmasına şərait yarattı. O cümlədən insanlar da gördü ki, koalisyon hökumət alınmır. Və bu parlament səsçisi aslında referenduma döndü. Yəni, insanlar hər hansı bir partiyaya səs vermirdi. Sadəcə AKP tək başına hökumət qursun ya qurmasın suala sanki cavab verdi. Və hətta AKP-ni istəməyənlər belə ona səs verdi ki, koalisyon hökumət cəmiyyət, koalisyon hökumət danışıqlarından verdi. Ona görə tək başına hökumət formalaşdırmaq üçün AKP-yə yenidən şans tanıdı. Bundan sonra nə baş verəcək? Davutoğlu'nun və Erdoğan əli güclendi. Birincisi, düşünürəm ki, yenidən konstitusiya dəyişikliyi gündəmə gələcək və prezidentin səlahiyyətlərinin artırılması məsələsi yenidən aktual olacaq. Əslində, Erdoğan bunu 7 iyun seçkisinin nəticəsinə görə istəyirdi, amma o zaman AKP istədiyi səsi toplaya bilmədi və Erdoğan bu fikrindən bir müddət vaz keçdi. Amma indiki nəticə Erdoğanı yenidən o mövqeyə gətirəcək ki, artıq prezident səlahiyyətlərini artırmaq olur. Bu işə təşəbbüs göstərəcək. Bu birinci nəticə. İkinci nəticə odur ki, PKK ilə mübarizə yenidən davam edəcək. Amma bununla bərabər yəqin ki, PKK ilə qeyri-rəsmi təmaslara da başlanılacaq. Bu məsələni bu 4 ildə həll etmək mümkün olsun. Çünki artıq Türkiyə 2 təhlükə ilə üzrədir. 30 il PKK ilə savaşlar, indi IŞİD terroru da Türkiyəyə təhlükə altına alır. Erdoğan qarşısında çox ciddi çağırışlar da var iqtisadiyyatla bağlı. Lirəni sabitləşdirməlidir, ölkə yeni investisiya axını cəlb etməlidir. Amma elə bu seçkinin nəticəsi olaraq artıq müsbət çımarıcılar gəlir. Birjalarda vəziyyət normallaşıb, artıq Türkiyədə seçkinin nəticəsinə uyğun olur və xarici investorların yenidən Türkiyəyə marağı artıb. Lirə seçkinin nəticəsinə uyğun olaraq reaksiya verib və bir qədər mövqeyini möhkənləndirib. İndi bu 4 ildə AKP hökuməti böyük layihələri də sona çatdırmağı planlaşdıracaq.
Politoloq Elxan Şahinoğlu, indi isə siyasi şərhçi Qulu Məhərrəmli.
Türkiyədə keçirilən parlament seçkiləri ilə bağlı müəyyən belə bir əhval var. İnsanlar bəziləri ölkə içində sevinir ki, tək başına iqtidarın olmasından sevinirlər vs. Amma mənə gəlir ki, bu məsələlərdən çox təcrübə gəlməyə ehtiyac yox. Çünki son hadisələr, son illərin hadisələri ona doğru gedirdi ki, Erdoğan əməlli başlı siyasi jonglyorluq eləyir. Ölkədə ictimai rəyi təsir eləmək üçün bütün vasitələrdən istifadə edir, hətta ən yol verilməz metodlardan istifadə edir. Yəni, bu jonglyorluğun nəticəsidir ki, bugün AKP xüsusən, belə deyək, ictimai fəallığın yüksək olmadığı yerlərdə yüksək səs alıb və belə deyək ki, tək başına hökuməti təşkil edəcək. Bunun müsbət tərəfi odur ki, Türkiyədə indiki çətin şəraitdə çünki çevrədə çox mürəkkəb hadisələr cərəyan edir. Müəyyən dərəcədə Türkiyədə səfərbərlik yarada bilir. Amma zərərləri daha çoxdur. Və birinci növbədə bu zərər ondan ibarət ki, Türkiyə artıq bir mənalı şəkildə avtoritarizmi gücləndirməyə doğru gedir. Yəni Erdoğanın son illərdə başladığı siyasət mətbuat azadlığı ilə bağlı problemin ortaya çıxması, insan haqları ilə bağlı siyasi partiyalara təzyiqlərin artması, ilk növbədə azad medianın boğulması, televiziyalara, qəzetlərə təzyiqin güclənməsi. Yəni, hesab edirəm ki, bu istiqamətdə daha da ciddi geriləmələr olacaq.
Bunu siyasi şərhçi Qulu Məhərrəmli deyir, Türkiyədə seçkilərin nəticələri barədə. Bununla da azadlıqla başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə. Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun.
Sizə neftin adamı deyirlər. Bu söz sizi qıcıqlandırmır?
Yox, düzü yox. Baxsın, düzü desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahə ilə məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, qoy desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görürlər, mən neftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər, işçi maraqlandılar. Və maraq üçün gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşı, mənim təbliğat eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz elə o filmdən sonra sizi tanıdıq. Bildi ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkib. İlk dəfə olaraq şüma televiziyaya maraqlandırıb. Mən Almanya'da idim. Almanya'da beynəlxalq simpozum idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almanya'da. Yaxşı layaqlı Azərbaycanı təmsil elədim incə sənətini. Sonra film çəkdi. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm, valla bir ona yaxın film çəkiblər mən. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları, məsələ, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanalla çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradılımı. Amerikanın o Rus kanalında Rus kanalı göstəriblər. Mənim üçün materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Amma çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Dizik. Bəlkə də ki, rəssam belə olmalıdır. Mən səhv edirəm.
Əlbəttə, yox, sağ olun. Əlbəttə, yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nəyə görə? Biz yadınız salasınız, Səttar Bəhluzadənə rəssam. Bütün seçilir adamlardır. Onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki başqa-başqa insanlar. Amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamları həmişə də başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox baxışı maraqlıdır.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, bildiyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçalı mahallının baş keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca dağ kənd var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adını olmuşum, boyu başı orada çatmışım. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarana sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kənd idi. Orta məktəb qutarana sonra isə fikrim rəssamlığı idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istedim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Məsəl Bakıya.
Neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda Rəssamlıq Məktəbinə daxil olması idi. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarır. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan düşmədim. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vəsənə. Yəni o tifizdə oxuyaram orada Rusanda. Belə oldu ki, qohumlarımın məsləhəti gördü ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış elədilər. O da memarlıqdan dərs edir. Memarlıq kafedrası gimnaziyasında politexnik ünsünə dərs verir o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum Sədrəddin müəllim Ömər çoxdan dərs verir o politexnikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəlir, yaxın qohumumdur, gəldi oradan bura zəhmət çəkdi. Belə əziyyət nəzərindən nə edə bunu? Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi basılmışdı. Pasulka rayonunda 84 nömrəli salı məktəbi durdu. Ora ali savadlı, ali akademik olan professional müəllimlər hamı dərs verir orada. O da Əzimzadənin bir qolu kimi sayılırdı. İntası onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim. Elə vaxt oldu, imtahan verim daxil oldum da, vaxtımı itirmədim. 3 il orada oxudum mən, ağac üzrə. Bir çox sənət var, heykəltaraşlıq, ağac üzrə, bədii tərtibat. Mən əsas çox şalqıdan heykəltaraşlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim tüfizə getdim mən. Tüfizə davam elətdirdim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində orada mən gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldu. Hərbi hissəyə getdim. Hərbi hissədən gələndən sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldim düzüm bir çox gözəl rəssamlar var idi orada heykəltaraşlar. Mənim çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Belə məsləhət gördük ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantın itəcəyən, sən akademiyanın öz şey yolu var, öz professionallıq var orada şey. Çox məşhur gürcü heykəltaraşı idi, Mirab Berdinişvili. Gürcüstanın ən məşhur sovet vaxtı dövrünün tanınmış adamı idi. Yəni bu professor idi, akademiyada dərs verir özü. Amma özünün ayrıcə emlakxanasında öz sinifi var idi. Ora mənim daxilim, yəni mənim tələbəmdən bilirsənsən, sən olmalısan.
Bilirdinizmi gürcü dilini?
Əlbəttə gürcü mən oradan bilirdim bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən demək uşaqlıq vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyük başlamışam nənəm himayəsində. Əsas atamanam Tiflisdə olublar, qardaşlarım, bacılarım. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə gürcü dilini biz dərs keçirdik, az, az da olsa bilirdim. Və ondan sonra sən bu Tiflisdə gələndən sonra başladım daha da gürcülərlə yəni danışmağa. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə müntəzəm iştirak elədim. Azad o vaxt SSR Rəssamlar İttifaqı dedilər, üzv oldum orada. Ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köçülədiniz təzədən?
Bakıya düzdür o vaxtlar 89-cu ildə yalnızca şu, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra. Mən orada da hər yerdə münaqişələr başladı, milli münaqişələr başladı. Yəni Azərbaycanların gürcü münasibəti. Yəni, biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri gürcü millətinə olan xalqa qarşı, cində də bizə. Mənim yadımda ki, o Qamsaxur da vardı. O siz biləsiniz, eşitlədiniz o vaxtı, o yadısın oğlu. O çox, çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, nəlim, belə filan. Mən də onda rəssamlıqların üzvü idim. Mən bir də o iclasda iştirak edirdim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış edirlərim. Dedim, bu nəsə, biz dədə-babamız buradan deyirsiniz. Sən bir gün gəlibsən, çalxı burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar, mənə şərik olurlar. Oradan bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Bu da burada doğulublar ki, Ruslan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, düzü bir sıxıntılı oldu. Mən fəqqətli olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Bu zamanda yaşadığım dövrdə, mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində Bakıda Respublika sərgilərində iştirak edirdim, əsərlərimi alırdı, gəlirdim payız sərgisində, yadıma düşür, Noruz bayramıdır. Biz məsələn bayramımız, ən müqəddəs bayramımız olan Noruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin, may ayının 28-də bizdə sərgilər olurdu. Doğru iştirak edirdim, elə oldu, məni tanıyırlar. Orada da, yəni burada da, yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR Rəssamlar İttifaqının üzvü oldum. Gəlib gedirdim, sonra elə oldu ki, çox sıxıntı oldu, yəni deyirəm orada. Çünki mənim uşaqlarım var idi, sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu, gürcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar, məsələn mənə təsir edirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarım gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu, rəssamlıq atvağına müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlıq atvağının sədri Fərhət müəllim Xəlilov, sağ olsun o vaxtda mən nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaradıcı qiymətləri var idi burada. Bir yer verdim, bir 20 kvadrat metr yer verdi. Orada mən ailəmlə yaşadığım, neçə, 4 nəfər oldu, həm demə, yer balaca, həm sıxındı. Emanxana da ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq çətindir. Çünki rəssamlıq şəhər dostu yaşadı, sonra yenə biraz yerim, başqa yer dəyişdim, yerimi artırdım, biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və elə oldu, sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən demək, həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni,
mən
gedib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimizdən də bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzdür, bacılarım qalıb, hamısı gediblər, indi ev ordadır. Adam. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrlə hamısı. Gedib gəlirəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda da var evimiz. Məsələn, yay vaxtları hərdən gedirik, gəlirik. Düzdür, bu yay getmək istəyirəm, gedəmədim Cəlal. Gedirəm, amma var. Belə oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm. Məsələn, rəssamlıq atvağına gedirəm, gürcülərlə tanış olaram. Mən istərim oradan rəssamlıq atvağına çıxıb, onlar qoy, nəyə sən çıxırsan? Fəxr eləyər ki, sən rəssamlıq atvağına qalırsan.
Yenə həmin emalatxanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram biz orada. Yerimiz balacadır. Çox evdə darısqallıqdır. Belə indi yer aldım. Fəzəmə bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz ora sıxıntı olduğuna görə mən emalatxanada yaşamışam, ailəmlə öyrəşmişəm. Mənim emalatxanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu bilirsiniz yaxınlıqda Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaradıcı emalatxanasıdır. Və orada yaşayıram düz. Elə çünki mən öyrəşmişəm də belə. Həmin rəs amma evim də ailəmdə gedib gəlirəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Səmir bəy, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçün, yaradıcı insan demək hər şeyi görür də, məsələn, onun üçün məsələ mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə. Çünki həm Gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, bu sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, çünki Azərbaycanlım üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzdür, biz orada baxmayaraq Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərsində keçirir. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər. Orada bütün Azərbaycanlılar Gürcü dəri oxuyurlar. Yəni, Azərbaycan tarixi keçmirlər, ləbətini keçmirlər. O xəbər olun. Dəmiz Gürcə qutarırlar. Onlar da indi kimliyin daxil olur oraya Gürcü məktəbinə, Gürcü institutuna, ahali məktəblərə. Yəni, bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdə ki, oranın həm rəssam atvanı özü. Orada ora rəssamlarını tanıysan yaxşı. Yəni, bura rəssamlarını tanıysan. Gedirsən, münsiyyətdə olursan onlarla. Yəni, dostluq əlaqəsi. Yəni, bu Azərbaycan Gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf eləmək üçün az da olsa əməyim var da bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol, çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar, biz rəssamlar tanıyırlar. Ünsiyyətdə olublar, o vaxtda simpozumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında, simpozumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim bu yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız, Fransa rəhmətə dəfn olun, Torun Ermənbəyov, bütün dostlar var idi orada. Sonra Torun Ermənbəyov, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətliyin. Sonra orada mənim Gürcü dostlarım yaşlı nəslin nümayəndələrdir. Onlar həmişə xatırlayırlar Gürcülər, Azərbaycan rəssamı. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar. Belə, amma mənim üçün xoşdur, əlbəttə ki, dövlətin, yəni burada belə dostluq yaradır. Mənim Allah qoysa bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Fizaxın Doğum Muzeyi var, muzeyi bizim Fətəlağındadır. Orada ilk dəfə fəal sərgi keçirildi. Və çox böyük, gözəl, o, demək, həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. O, yenə də var indi, radiomuz var orada bizim. Belə böyük, yəni təbliğat olundum. Sovet Kürdistan qəzetimiz var idi bizim orada. İndi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlk dəfə yaxşı sərgi elədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axın Doğum Muzeyi o vaxtda biraz köhnə, o vaxtdan qalmış.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın Gürcüstanda olan nümayəndəlik tərəfi, onların demək köməyi ilə orada çox gözəl təmir olunubdu. Yaxınlarda Tiflisdə idim, orada gəldim bir həftə olar və gördüm orada gözəl sərgi salonu uyudun, çox gözəl tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda padval kimi olan yerdə sərgi salonu açıblar orada yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir, Tiflisdən böyük, çox belə savadlı qadındır. Hər yəni Gürcüzəkdə əla bilir, Azərbaycanda da. Onun söhbətimiz oldu inşallah. Mən həmin muzeydə bəlkə yaxşı bir şəkər ikinci dəfə sərgi elədim. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olaraq indi bu böyük bir rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi atmamışdı. Ha, bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il gəlmək 86-cı ildə indi nə kim bir neçə il nə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcək.
Sabir bəy, bax, Niko Pirosmaninin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə, Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, Gürcü rəssamları orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satı sərgilər keçirilir. Mən də böyük gözəl yer verirlər orada, böyük yeri həcmli, rəssamlar da otururlar, özləri də məsələn, akademiya də xalq rəssamları, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tərdirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn, orada xarici şirkətləri var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o tikin Bakıda bunu bir dənə üzrəm belə bir yer var idi düz olsa, Targol yer deyilən yer var idi. Qal yazmışdı şur, burada yaşayır hamı. Belə rəssamlar qoydu, orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi, professional var qoydular. İndi işlə rəssam dişini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir oldu, təmirin oranı təmirlərə belə bağladılar. İndi çox rəssamlar indi çörək pulu qazandırdı orada. Hər bir şey
öyrənibdi. Mənim özüm düz orada bulunmurdum, amma axşamlar mən ilk dəfə rəsm əsərlərimi neftdən çəkdim, neftdən çəkdim rəsmlərimi. Demək 2000-ci illər idi. Mən işlərimi çıxartdım bu təmin tar qoyulmuş. Axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. O da şimdi yəni burada bu dükan əlbəttə gözəl rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizim də bizə daha da yaxşı yaşayan rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda bizim potensialıma görə biz onlardan qabağa, yəni indi orada 4 dənə 5 dənə rəssam belə yaşayır da. Baxın bizə də çətindir vəziyyət. Ümumiyyətlə ki bizə hər şey öz yəni bizim rəssam yaşayır. Yəni rəssamın yaxşı rəssamın o dükan yəni onun işini alırlar. Ona maraq var. Məsələn əsərinə maraq var. Yəni kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı onlardan baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var. Müasir məsələn bizim birinci xanımımız Mehriban xanımın müasir incəsənət muzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işləri var, alıblar. Mənim şəxsən də orada işlərim var. Ümumiyyətlə baxanda biz onlardan yəni biz irəli deyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək onlar düzdür. Qafqaz Tiflis məsələn mədəniyyət mərkəzi olur özünü biz tarixdən qor seminariyası olub. Akademiya ilk dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Borçalıda doğulan Sabir Çopuroğlu'nun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Pirosmani'nin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onun neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında.
Yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyradım, mən deyərəm bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim, 4-5 yaşım olardı təxmini, bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdıq biz, mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım, nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələnmişdi, bəyəkləri ağrıydı. Bunun naftalarına neft gətmişdilər buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may yedi. Uşağın içində durub da belə, mən də evdə heç kim yoxdur, uşağım. Biz yaz başı, divara da dağıtmışlar belə. Mən götürüm, bilmirəm, götürüm elə mayeni, götürüm bulukanı. Biraz qatı kimi yedə, töktüm əlimə. Divarları başladım elə çəkməyə, nəsə, rəsim çəkməyə başladım. Ona rəsim gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döyüdü elə divarını yıxarı.
Əlbəttə.
Hə, nənəm deyə divarını yıxarı, təzə ağartmışlar, məsələn, yaz. Döyüdü, qaçdım elə, sonra ona çəkməyəm. Dedi, bu, dedi. Sonra bildim, baxdım, mən gördüm, sonra ona, mən o mayeni o dizinə çəkir, əyəğinə çəkir. Bildim, ha, bu nəsə də bir dərman kimi şey. Sonradan, mənim uşaqlıqdan gəldi beynim o da. Demək, ona başladım rəsimlər çəkməyə. Nənəm gedirdi, də gedirdi məsələn ayda bir dəfə iki dəfə anam gül olduydular mə yolu ilə qarandaşlar əhli qarandaşlar yağlı boyaqlar nənəm nəsə də burada şəkillər çəkdim yavaş yavaş məktəbə gedəndə də tərgim zadım oldu orada yaxşı böyük şairlərimizin yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim bu neft məsələsi mən başa gələndə köçdüm başıya fikirləşirdim mən yeni yaxtarım ki mən məsələn bir qıraqdan gələn bir rəssam kimi düz Bakı neft dövlətliyi məsələn neft neftin içində yaşayırıq bunu bir fikirləşim amma bundan qala ondan sonra mən Tiflisdə gözlərlə işlədim böyük bir brigadamız var idi. O Zurab Sretel o məşhur rəssamın onun brigadasında işləyirdik. Biz bu demək o bitum deyirlər, o qara bitumdu. Ondan mən istifadə edirdim. Onu məsələ ərdirdik, dekorativ işlər edirdik taxtada. Mən onu mən laklayır, kraskalayırdım mən. Onu mən elə kraskalayırdım, laklayırdım. Yəni ondan sonra da gəlin bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü. Elə bil ki nəsə bir mən dedim ki, nə Bakı, yəni bu neft var.
Bəlkə neftlə rəsm çəkim.
Rəsm çəkim məsələsi oldu. Getdim sonra mən düz bayıla, bu ən yaxın yer olan bayıl tərəfə getdim. Tam ora neft gölməçələri var çoxlu. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım, baxdım, neft elə şey qurumur da belə qurumaz. Əsrlər boyu qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada, qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxana gəldim, mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım, bu neft, bunu nəsər eləyim bu qurusun. Amma çəkirsən neft döküb, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni gərək bunu elə eləyəsən, boya halla gətirəsən. Ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamla, yəni özümə görə, indi mən deyim, bilirəm ki, necə elədim, nə səhərlədim, indi çox adamlar götürüb istəyirlər, amma neft...
Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o, bilmiyorum, valla, bəlkə neft döftü, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir, məndən sonra çəkə bilər. Yəni,
bəli, sizdən sonra.
Mən çəkəndə sonra hamı başlayıb və bu çəkməyə, ümumiyyətlə, da bütün bak küçələr doldu, geri sözü də ki, belə ucuz qiymətə verirlər, mən çəkirlər hərə. Mən bu beynimə gələndən sonra onu mən yerimdə həll elədim, sonra mən işlədim, baxdım 2 gün, 3 gün ərzində bu şey qurulu, neft qurulu. oldu, qəşəng yalındı. Bu neftin özü yağdır da, tərkibində yağ dözü yağdır. Məsələn belə o yağlı boya kimi 2 gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Yenə müəyyən ona pigmentlər, məsələn kraskaz qatdım elədim. Biraz öz gözəl rəngi, çox özünün göz rəngi, gözəl rəngi var. O başladım ona rəsmlər çəkməyə. Belə böyük çəkmişləri. Ondan sonra üçə çıxartdım deyirəm, satdım. Tanıdılar elədilər. Bax oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir mən boya alım. Mən səf firma oydum, məqsədim məsəl. Düzdür, bunu vermirlər. Burada mazut deyirlər. Mazutdan o qatı bir şey də götürür, mazutu səkiblər, eliblər. Davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən olur işdə də bir dənə, iki dənəsə də bəsində. Amma mən burada ciddi yanaşır, sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentində də orada mən öz, yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirim qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst işləyirəm.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, Azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə burada işlər eləyəm. Sonra mənim salonda Çınar var. Çınar Atez, bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir elədə, böyük Sovetlər Birliyində qalmış binaydı. Onu, oradan içində farmer işlərin bütün oranın naftalanın öz neftinlə şəxsən. Onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çox gözəl, böyük bir 200-dən 250-dən çox rəsm əsərlərim yəni oradadır. Yəni o çox gözəl alındı. Oranın gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiniz, Bakı nefti daha soğundur?
Bakı nefti əlbəttə daha da. İndi Bakının bizim bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bizim Bayıldır, Ramanıdır, Suraxanıdır, bu Bibi Heybətdir məsələdə. İndi Günəşlidir. Yəni buraların demək öz qəşəng, həmçinin özünün belə rəngi də var, həm də qatılı var, biraz öz. Məsələn, hamısı qəşəngdir. Yəni burada material yaxşıdır, amma gərək sənətkar yaxşı işləsə onu. Və belə məsələn, indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşurlar, düzdür, mən davamçılar kimi, mən bizim oğlum var, oğlum akademiyada oxuyur əslən. Burada onu öyrətmişəm, bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzdür, burada bizim bəzi soruşuram indi. Çünki bu müəllif kraskası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları
məhəll eləyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm mən
sonra. Siz də sirrinizi açmırsınız.
Yox, sirrim dəndə ola bir böyük şey yoxdur, amma insanın beyninə bu ideya gəlmir də. Bir ideya əsas olur ki, rəssam belə bir şey istəsə beyninə yaxdı, ideyalar yeni bir şey yazır. Və o səs o tükün o beyinmə gəldi, mən işlərimdə sonra gördüm, mən beynəlxalq yollara yollaşdım, sərgilərə, azada. Məsələn, mənim işlərimi tanıdılar, məni orada özüm, mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas nefsəm mənim. Onu əzər çəkəsən, öz təsdiq xəttin ola, özünə məxsus, gözəl bir profesional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, doğru bir rəssam budur, bunu sənə. O küçədə çək, eyni şey çəkirlər, bilirsən, eyni kitabdan götürürlər, eyni bir şey o foto kimi işləyirlər, da necə var. Mən görürəm, bu küçələrdə doktor işirəm, baxıram, bu neft döyülür, həqiqə belə, bu neft məhsulları var da, yəni adi bütün deyirlər, o qır deyirlər, qır, qırdan istifadə edir, tökürlər laq üstündə belə, quruyur da onu çəkirləndir, laq onu qurudur, mebel laqla, onu başlayırlar, həmən şey alırlar, masaya o döy. Yəni onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüşsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən, nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şüşə nefti evlərinin ağ divarlarına yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da, neftdən əl çəkməyib və sonda, az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq, elə neftlə rəsim çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olub mu?
Xaricdə, bəli, fərdi sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı da dedim ki, mən Almaniya dəvət oldu. Orada düzü mən simpozium oldu, beynəlxalq simpozium qalıb gəldim birinci yer. Ondan sonra mən orada xeyli işlər elədim, bir 20-30-a kimi iş elədim. Və bir il keçəndən sonra həmin o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orada bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Ervitte Horn şəhərdi, Zemlis Sevenin Rein Festivalı belə bir ola vilayət mi yerdi orada. Yaxşı məlumat sabahlar orada televizyada, radyoda, yani orada gazette, mətbuatda informasiyalar oldu. Mən demək 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulumuz Rəşad Məlumov, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündən sonra sərgi keçirdim Aktau şəhərində. Böyük bir nur otel var orada. Böyük, çox gözəl, yüksək səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Məsələn, bizim diasporanın üzvləri var, orada yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demək, həmən ili ikinci dəfə Xəzər ətrafında olan dövlətlər var. Onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yəni, ikinci dəfə. İkincidən işlərim oradadır. Sonra, ondan sonra keçən ildə Qazaxıstanın bir neft, məşhur neft şəhəri var. Atırau şəhəri var. Atırau şəhərində də yəni, böyük, orada böyük sərgi keçirildi. Sonra, məsələn, mən indi çalışıram. Başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərdi sərgilərim keçiriləcək. Bax, indi inşallah çalışırım o sərgi. Almaniyada, yəni Köln şəhərində, bu yaxınlarda Kölündə demək orada Dirtib İslam mərkəzi var. Orada məscid tikilirdi. O məscidi indi qurtarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysa mən orada işlərim oradadır. İnşallah dəvət mənimlə gedəcəm.
Sabir Bey, siz deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevilir deyirlər, mənə suallar verir. Əcnəbilər də alır çox, məsələn, bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, cəmarat çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda çap olunub, məsələn, işlərim. Maraq çox düzdür. İşlərim əsən çox, əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar, sifariş verirlər. Məsələn, görürlər ki, işləyirəm. Özləri internetdə mən tapırlar, məsələn, Moskvadan, Leningradiyadan, neçə dəfələr mal sifariş gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan, ya belə bir xarici məktublar gəlir mənə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, şükür Allah, indi işləri yollamaq üçün bir şey var, işlər çəkib yolluyurum məsələn. Bizimkilər də çox alır insan işə, öyrəniblər. İndi kim sənəti başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır. Hə, biri mənə zəng gəlir, məsələn, mən sabrım səndən əsər istirir bu qədər. Mən deyirəm, məsələn, qiymət 300 manatdır. O, nə baha verirsən orada? Cədədir 50 manatla deyirəm ki, onu da alayım da, 200 manat, o 50 manat. Mən, yəni, işim...
Yəni, 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da, bəli, 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə, məsələn, işlərdir. Kiçi, məsələn, bir 20-ni, məsələn, bir 25-ə. Yəni, baxır da, işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən bahalı satdım, valla, 6000, məsələn. Bir, ən bahalı deyəndə burada böyük bahalı bir əsər satmamışam. Gərək sərgi eləyəm, ya harada da böyük bir ola biçin bir... Sərgi belə şey, gərək sərgiyə dəvət edirsən, məsələn, yüksək, məsələn, imkanlı adamlardır. Bənk adamlardır, məsələn, sənət baş çıxan adamlardır. Rəsim məsələn, imkanlı adamlar alırdı. Yəni, o sevir, məsələn, baxır, ev üçün qalır. Yəni, baxalı işimi almanız 6000-ə satmışam euroya, məsələn, 5000-ə satmışam. İndi, valla ondan aşağılar da olur, 3000-ə də olur, 2000-də. Amma, yəni, baxalı işimi satmışam belə, məsələn, bir...
Bəs mövzularınız?
Baxalı, yox, ən baxalı işim yox da orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb qiymətə.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Çox hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başlayın, mən əsas mövzum tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düzən, mən çünki ürəyimizin, canımızın ağır yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda, İstiqlal Muzeyində burada Bakıda, mən fərdi sərgim keçirildi, Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktoru xanımdır, sağ olsun, mənə təşəkkür edir.
Fəridə xanım deyirsən.
Fəridə xanım, bəli, sağ olsun, onun köməkliyi ilə keçirdi orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar, uzdular. Fərdi sərgim keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddir məsələdə. Neft burqları, neft yataqları, neftlə çəkdiyim neft burqları bəzilər. Yapışırın Bakının qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım borçalı mövzuları məni çox borçalı mövzularım. Ki, əsas onlardır. Bunlar üzərinə çox işləyirəm, zün verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur daha çox.
Bey, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim size. Ve bu sualı vermemekten özümü saklayabilmirim. Siz çok efsanevi futbolcu Maradona'ya benziyorsunuz. Bunu hiç size deyirler mi?
Çokça oldukça. Herkes aramazdı. Ben Kürtistan'a giden, Tiflis'e giden de ben tam hocanı bırakmadılar. Ben gördüm benim pasaportumu aldı. Ben kaçıp dedi. Nasıl dayışı Maradona? Ben böyle baktım dinlemiyorum. Ben diyorum Maradona benim küçük kardeşimdi. Ama herkes çok, beni çok hoşladılar. Her yerde baktım. Tiflis'in özünde. Yine bilirler ki doğru esim Maradona'yı. Yani. Sonra özünün Gürcü'yü biraz biliyorum da Gürcü dinlerim. Danışırım. Gülerinde olan başarışı diye. Ne çok hoşçasın diyorlar. Ben de çok sual verirler. Ne hiç orada da burada da. O Maradona dünyada meşhur insandı. Evet. Futbolcudu. Biz senet adamıydı. Yani bizi de o daha yakışırdı. Çok meşhur adam için okşuyorlar, okşadırlar. O maraklıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Size sağ olun, teşekkür ederim.
Sağ olun.
Nes Qoxan rəssama, Sabir Çopuroğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli, sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılayım. Bu mədəni canlı da üç qarı alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.